الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا والذين آمنوا dan orang-orang yang beriman, iman tauhid, iman sering digandengkan dengan amal saleh, maka al-iman di sini mencakup seluruh rukun iman yang 6. Dan iman di sini bermakna tauhid, bukan iman yang disertai dengan kemunafikan dan iman yang terkotori dengan noda syirik. Wa amilus salihat, dan beramal saleh ketika disandingkan dengan iman yang bermakna rukun-rukun iman yang 6, maka wa amilus salihat di sini bermakna rukun-rukun Islam, iman dan amal. Iman berarti di sini mewakili sisi akidah, dan amal mewakili sisi perbuatan zahiriyah, ibadah lahiriyah. Para ulama menjelaskan tentang maksud dari berkumpul dan berpencarnya istilah Islam dan iman, istilah iman dan amal, maka apabila keduanya dikumpulkan dalam satu dalil, maka maknanya spesifik masing-masing. Iman berarti rukun-rukun iman, amal berarti adalah rukun-rukun Islam, amalan zahiriyah. Apabila masing-masing berdiri sendiri, disebutkan iman tersendiri dan amal tersendiri, maka masing-masing mencakup yang lain. Itu yang disebut dengan idza iftaraqa ijtama'a. Apabila keduanya dipisahkan, maka indikasinya masing-masing mencakup yang lain. Semoga kalimat ini tidak bikin bingung. Kalau bingung nanti boleh bertanya. Selanjutnya ikhwah sekalian, orang-orang yang beriman plus beramal salih, Allah sudah janjikan akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Dan sudah banyak sekali berita tentang surga memberikan kepada kita iming-iming dan memberi kita semangat. Maka ini sekaligus menjelaskan apa yang sudah pernah kita bicarakan tentang ikhlas, bahwa ikhlas tidak berarti tanpa pamrih. Kalau pamrih itu kepada Allah dan pamrih apa yang diiming-imingkan oleh Allah, maka tidak merusak ikhlas. Saya melaksanakan sholat karena saya pengen masuk surga, tidak masalah. Kamu beribadah karena Allah apa karena pengen masuk surga? Ya dua-duanya, dan tidak masalah. Jadi ini menjelaskan lebih detail tentang prinsip bahwa ikhlas bukan berarti tanpa pamrih. Kalau pamrihnya kepada Allah dan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, maka itu memperkuat tauhid kita. Kecuali jika pamrihnya kepada selain Allah, dengan ibadah kepada Allah dia pamrih kepada selain Allah, disitulah pembicaraan tentang riya dan syirik berlaku. Nah, Allah nyatakan di sini wa'dallahi haqqan, sebagai janji Allah yang benar, yang pasti ditepati. Waman asdaqu minallahi qila, dan siapa yang perkataannya paling jujur selain Allah azza wajalla. Selanjutnya ikhwah sekalian, pada ayat ke-123 Allah azza wajalla menyatakan laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. Urusan masuk surga, urusan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, urusan mendapatkan wilayah, kedekatan, menjadi waliullah, itu bukan didasarkan atas angan-angan, bukan atas dasar teori-teori manusia, bukan juga seperti yang diangan-angankan, dihayalkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mengklaim, dan ini yang disebut dengan angan-angan mereka. Apa kata orang Yahudi yang disitir oleh Allah Azza wa Jal? La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali kalau orang itu Yahudi atau Nasrani. Itu klaim. Maka di sini Allah katakan laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. Mendapatkan surga, selamat dari neraka, itu bukan seperti klaimnya orang Yahudi dan Nasrani. Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. Kemudian Allah Azza wa Jalla letakkan barometer may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Sebaliknya ahlul kitab yang mengklaim bakal masuk surga, selain mereka tidak masuk surga, justru may ya'mal su'an, yang melakukan keburukan dia akan dibalas dengan keburukan tersebut. Ini menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal, di mana orang yang berdosa satu akan dibalas satu. May ya'mal su'an wahidan. Su'an ayya su'in. Perbuatan buruk yang mana saja. Yujza bihi. Ya, dia akan dibalas dengan keburukan yang semisal. di sana ada su'an dengan kata mufrad bentuk tunggal, kemudian dibalas dengan yang serupa bihi. Hi-nya itu kata ganti yang menunjukkan kesamaan dengan su'an. Ya. Barang siapa yang melakukan keburukan, suatu keburukan, satu keburukan, maka dia akan dibalas dengan yang sejenis dengan keburukan itu. Maka kalau kita telusuri ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang balasan-balasan dosa tertentu, menunjukkan kesatuan jenis antara perbuatan dengan balasannya. Orang Arab mengatakan kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat begitulah pula kamu akan dibalas. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan suatu keburukan adalah dengan dibalas dengan keburukan yang serupa. Wa la yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, dan orang tersebut tidak akan mendapatkan wali wala nasir, tidak pula nasir. Wali artinya orang yang dekat. Nasir artinya di sini adalah nasir, karena di sini adalah fa'il bimakna fa'il. Nasir bentuknya fa'il. Format wazannya secara morfologi kata di dalam sharaf bahasa Arab, nasir bentuknya wazannya adalah fa'il. Dan biasanya itu bermakna maf'ul, objek. Tetapi di sini bermakna fa'il. Wali nasir. Sesungguhnya dua kata ini memiliki makna yang sama dan saling berkonsekuensi. Ketika seseorang menjadi wali bagi orang lain, itu karena dia memiliki hubungan kedekatan. Karena memiliki hubungan kedekatan, maka dia akan cepat merespon untuk menolong orang yang dekat tersebut. Maka disebutnya wali, juga nasir, di sini semakna dan saling menguatkan maknanya. Intinya bahwa orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak memiliki penolong. Keputusan sudah dijatuhkan, masuk ke dalam neraka. Kalau dia termasuk orang yang berhak untuk dientaskan dari neraka suatu saat nanti, maka dia tertolong karena Allah Azza wa Jalla berkenan untuk merahmatinya setelah itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dicongkel, dicabut, diambil, dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, berarti sudah beruntung. Menanglah dia. Segitu aja udah menang. Apalagi kalau tidak mampir sama sekali di neraka. Jangan kemudian sekarang bercita-cita, ah gak apa-apalah saya mah yang kayak gitu aja. Masuk neraka dulu gak apa-apa, yang penting belakangannya masuk surga. Jangan, kalau kalau bercita-cita jangan ya, jangan yang kayak gitu. Ya, karena Allah Azza wa Jal kalau memberi itu tidak terpaksa. Fa inna Allah la mustakriha lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liya'zimil mas'alah. Hendaknya orang itu berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jal dengan kalimat yang tegas, mempertegas permohonannya. Enggak ada istilah pakai wuh di dalam berdoa. Ya Allah, kalau kau berkenan kasihlah saya ya Allah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak boleh begitu. Kalau minta kepada Allah tuh harus tegas. Benar-benar ya Allah saya sangat membutuhkan. Tunjukkan. Jadi dengan penjelasan ini jangan kemudian dimaknai bahwa ah enggak apa-apalah saya mah yang paling tidak masuk surga lah nanti walaupun masuk neraka dulu. Jangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya enggak tanggung-tanggung urusan ini. Allahumma inna nas'alukal jannata. Ya. Ya Allah, kami mohon surga. Wa na'udzubika minan nar. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Enggak ada tengah-tengah itu. Enggak apa-apa ya Allah di tengah-tengah juga. Enggak surga, enggak neraka. Enggak ada pelajaran doa kayak gitu. Harus tegas mohon kepada Allah Azza wa Jalla surga dan mencari jalan untuk masuk ke dalam surga. Nah, selanjutnya ikhwah sekalian. Wa may ya'mal minas salihat. Sebaliknya, kalau tadi disebutkan yang melakukan keburukan, mengapa yang disebutkan yang melakukan keburukan dulu? Karena ada sambungannya dengan klaim orang Yahudi tadi. Jadi sekaligus maknanya bahwa orang Yahudi yang mengklaim surga padahal kafir itu tidak sepantasnya mengklaim surga. Karena mereka dicap oleh Allah Azza wa Jalla ya'mal su'an. Jadi pada ayat ke-123 tadi konotasinya adalah pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, selanjutnya pada ayat 124 kata Allah Azza wa Jalla wa may ya'mal minas salihati. Dan barang siapa yang mengamalkan minas salihat. Perhatikan di sini ada kalimat yang ada sebuah latifah, hal yang pelik dalam bahasa Arab, ada sisipan min di sini. Apa maksudnya? Wa may ya'mal minas salihat. Dan barang siapa yang mengamalkan, min itu kan biasanya dimaknai dari, ya, berarti itu sebagian. Itu menunjukkan bahwa amal soleh itu sangat banyak, sangat variatif. Yang kaya beramal solehnya pada bidang kapasitas yang dia miliki dengan kekayaannya. Yang berilmu pada bidang kapasitasnya keilmuan. Yang pekerja lapangan, yang ahlinya menghubungkan sana sini. Begitu masing-masing pada porsinya. Dan Allah Azza wa Jal menyediakan surga dengan jalur-jalur yang sangat banyak. Makanya ada disebut dengan subulus salam, jalan-jalan menuju kedamaian, menuju darussalam, menuju surga, negeri kedamaian. Ada yang dominan ibadahnya adalah salat, zikir, puasa, dan baca Al-Quran. Ada yang dominan amalnya adalah sedekah. Ada yang dominan amalnya adalah birrul walidain. Dan masing-masing pada kapasitasnya. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakan wahai Muhammad, masing-masing hendaknya beramal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kata min di sini menunjukkan bahwa sangat banyak, variatif lapangan beramal untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka tidak ada yang patut diirikan dari orang lain. Wah, dia mah enak, orangnya kaya, bisa apa saja beramal seluas-luasnya. Siapa bilang? Orang-orang kaya sibuk dengan kekayaannya, tidak sempat sholat sunnah, tidak sempat duduk lama berzikir ba'da sholat, zikir pagi dan petang, tidak sempat. Kenapa? Bahkan sebelum subuh dia sudah siap-siap berangkat. Sholat berjamaah subuh aja rasanya susah. Kenapa? Appointment harharus di Kalimantan jam 8, mau terbang dari Cengkareng jam 6. Sehingga harus berangkat dari sebelum subuh. Kapan mau zikir pagi? Hah? Itu masuk jalur Jakarta Merak, macet, banjir, enggak bisa masuk ke airport. Nah, urusan jadi susah. Sementara orang yang urusan hartanya sedikit, dia lebih banyak berkesempatan dalam hal-hal tertentu dalam ibadah. Jadi masing-masing oleh Allah Azza wa Jal diberikan porsinya untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka manfaatkan dan maksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita pada bidang kapasitas kita masing-masing. Yang guru, yang bengkel, yang pejabat, yang karyawan, yang owner perusahaan, yang dokter, yang ini itu, semua pada bidangnya masing-masing bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dan maksimalkan kapasitasnya itu untuk bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman, modalnya adalah iman. Amal tadi tanpa dasar imannya tidak diterima. Iman di sini bisa bermakna rukun iman yang 6 utuh di dalam dirinya, dan itu berarti tauhidullah yang tidak terkotori dengan noda syirik. Wa huwa mukmin. Jadi beramal saleh secara zahir, wa huwa mukmin secara batin. Maka kalau ada orang Kristen, gua sosialnya tinggi, sering bantu, bahkan orang Islam lagi bangun masjid, dia bantu juga. Tenen, 100 sak, dari mana toko bangunan itu? Loh, itu kan orang kafir. Dia punya jiwa sosial yang tinggi. Dalam konsepsi dia, di dalam agamanya, berderma, suatu amal kebaikan yang mereka yakini bahwa mereka bakal mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan berikutnya. Di bahasa mereka itu kehidupan yang berikutnya gitu. Karena ada apa? Karena ada reinkarnasinya. Tapi yang jahat misalnya berubah jadi babi misalnya di sananya. Nah, itu kan keyakinan mereka. Iman kita di dalam Islam, orang ini beramal saleh tidak diterima kecuali dia wa huwa mu'min atas dasar iman, atas dasar aqidatul tauhid. Maka amalnya banyak tapi tauhidnya rusak, aqidahnya ambles, tidak diterima. Ya. Pembahasan ini sama dengan pembahasan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang tauhid dan ittiba'. Hatinya ikhlas, tapi amalnya tidak benar sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak diterima. Amalnya sesuai dengan sunnah Nabi, tapi hatinya tidak ikhlas, maka tidak diterima. Yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, makana khalisan salihan. Yang khalis murni untuk Allah, dan salih pas tepat sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baulaika, di sini ada min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah azza wajal dengan kapasitasnya masing-masing, laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Ada bidang-bidang yang didominasi oleh wanita dan bidang-bidang tertentu didominasi oleh kaum pria. Masing-masing pada porsinya sesuai dengan kodratnya. Jika dia beramal saleh dan atas dasar tauhid, atas dasar iman yang sahih, maka sama kedudukannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya. Faulaika yadkhulunal jannah, semuanya masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak dicurangi sedikit pun, sekecil cuil pun. Ya, tidak dikatakan bahwa salatnya laki-laki dapat pahalanya 100% kalau perempuan yang salat 50% saja. Itu enggak ada begitu. Laki-laki bersedekah, wanita bersedekah, tidak disebutkan bahwa kalau laki-laki yang bersedekah maka nilainya 100%, kalau yang perempuan 50% saja, kan perempuan. Tidak ada diskriminasi pahala di situ. Ya. Bahwa laki-laki jihadnya adalah mengangkat senjata di medan perang dan wanita jihadnya adalah al-hajjul mabrur. Haji jihadnya wanita ya sudah sepadan dengan lelaki yang mengangkat senjata di medan perang berjihad melawan kaum musyrikin. Tidak kemudian dinilai ah perempuan mah cuma itu haji dapatnya setengahnya laki-laki. Tidak. Ini masalah akhirat. Lalu kemudian ada partikel-partikel syariah tertentu dalam masalah tertentu kemudian menyebutkan pembedaan. Itu karena Allah tahu bagaimana membedakan. Karena di antara indikasi keadilan adalah membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Kalau dibalik, menyamakan yang berbeda dan membedakan yang sama itu justru yang tidak adil. Kalau seorang bapak mengatakan nanti warisan dibagi sama rata saja, itu namanya tidak adil. Loh, tidak adil gimana orang dibagi sama rata kok tidak adil? Tidak adil, mana yang lebih adil? Ente apa Allah? Kalau ditanya begitu, tidak ada yang lebih adil kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah menentukan anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali anak perempuan, itu yang adil. Karena Allah yang tahu bagaimana membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Yang menyamakan yang berbeda dan membedakan yang sama itu justru yang tidak adil. Itu kan sama-sama anak. Iya, sama-sama anak. Bedakah antara anak laki-laki dan perempuan? Ya beda. Nah, dari situ aja sudah jelas berbeda. Apalagi sisi-sisi lain yang tidak dipahami oleh manusia. Baik. Waman ahsanu dinan. Sini Allah mulai sebutkan parameter kebaikan, kualitas orang beramal. Banyak orang beramal dan masing-masing orang beraktivitas di dunia ini. Tapi parameter yang Allah berikan kepada kita yang bakal diterima dengan nilai terbaik itu macam mana? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu dinan." Tidak ada yang ibadahnya, amalnya lebih baik daripada mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Perhatikan di sini, mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ya. Variabel-variabel kualitas. Kalau kita mau buat poin kontrol untuk amal kita masing-masing, untuk kita cek seberapa baik sesungguhnya amal kita ini, ambillah parameternya dari sini. Aslama wajhahu lillah, ini variabel pertama. Islamul wajhi lillah, menyerahkan diri secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Pola pikir kita adalah bahwa kita siap diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Pokoknya apa kata Allah aja deh, saya serahkan kepada Allah. Mau diatur seperti apa saya ini, saya serahkan kepada Allah diri saya. Mau diatur seperti apa, dan amal ini setelah saya lakukan, itu semua untuk Allah. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Kemudian variabel kedua adalah wa huwa muhsin, dan dia melakukannya dengan ihsan. Lakukannya dengan ihsan itu macam mana? Ihsan makna lainnya adalah itqan. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dua-duanya. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal disebutkan di dalam hadis Jibril yang panjang dalam dialog antara Nabi alaihi salatu wasallam dengan Jibril alaihi salam, ketika Jibril bertanya, "Tsumma akhbirni 'anil ihsan." Kemudian beritahukan kepadaku tentang al-ihsan, apa itu al-ihsan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya kamu beribadah kepada Allah dengan satu kesadaran bahwa seakan kamu melihatnya. Ketika kita beribadah, kita hayati bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Melakukan aktivitas manapun, kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Ihfadillaha tajibhu tujahat. Jagalah Allah, kau pasti dapati dia ada di hadapan. Maksudnya apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kualitas ibadah yang bakal bernilai paripurna. Seperti kita bekerja, bekerja di kantor, tatkala sistem sudah betul-betul established, semua sistem controlling terhadap karyawan itu ketat. Bahkan sudah tidak ada lagi batasan subjektivitas. Tidak ada lagi seseorang itu dipecat karena like and dislike. Bosnya enggak suka, baru dipecat. Suka, kemudian dinaikkan jabatannya. Enggak, semuanya terukur. Kemudian dengan sistem itu kita merasa sus diawasi walaupun bos tidak ada di hadapan kita. Kalau seperti itu, maka pekerjaan akan dilakukan sangat paripurna, maksimal, tidak main-main. Karena bisa jadi seseorang akan diberi balasannya atas dasar proses yang dia ikuti dalam pekerjaan tersebut, dan bisa jadi dia diberi balasan atas pekerjaannya dari sisi hasilnya. Ada yang rewarded by process dan ada yang rewarded by result. Ada yang diberi gajinya atas dasar proses di mana dia datang dari jam 7 pulang jam 5 sore, absennya dilihat. Ada pula yang diberi gajinya atas dasar hasil yang telah dia hasilkan dalam proyek ini. Sebenarnya sistem manajemen seperti itu yang dipelajari oleh orang-orang barat, mereka ngambilnya itu dari Islam. Cuma kitanya sendiri banyak yang tidak mempelajari Islam, malah belajar dari istilah-istilah orang kafirnya. Ini kebalik-balik, ya. Maka dari itu kita perdalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah sampai pada variabel kedua. Yang pertama apa tadi? Aslama wajhahu lillah. Berserah diri total kepada Allah Azza wa Jal. Siap diatur oleh Allah dengan aturan apa saja. Pokoknya apa kata Allah aja deh. Beres. Yang kedua adalah apa? Wahuwa muhsin. Dia lakukan dengan paripurna, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena menyadari bahwa dia terus diawasi. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, dan ini berkaitan dengan etos kerja seorang mukmin dimanapun berada. Kalau kita punya karyawan, dia punya etos kerja macam ini, masya Allah hasilnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila dia melakukan suatu tugas, dia lakukan secara itqan. Apa secara itqan? Secara bahasa itqan artinya ikmal, secara paripurna. Maka dia pelajari teorinya bagaimana dan bagaimana mempraktekannya. Begitu pula sesungguhnya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Mau sholat, pelajari teorinya tentang sholat itu. Ilmunya bagaimana sih sholat itu? Kalau prakteknya secara zahir mudah 5 menit jadi. Tapi sampai dengan penghayatan, kemudian mahir memilih surat ini nanti pada dibaca pada rokaat pertama, maka rokaat keduanya saya pilih surat ini. Itu ada. Dan ada kamusnya. Coba kalau sholat isya, Nabi SAW keseringan membaca surah ini pada rakaat pertama dan surah itu pada rakaat kedua. Pada sholat subuh ini dengan ini. Kalau surat ini dicocokkannya nanti rakaat keduanya dengan surat ini. Itu ada. Bukan berarti bahwa kita baca sembarang ayat nggak boleh. Boleh aja. Ya. Rakaat pertama baca surah Yasin. Rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Ya boleh aja. Misalnya, atau dibalik, atau ini panjang, ini pendek. Tetapi itu tidak paripurna namanya, tidak itqan. Kalau orang yang itqan dalam beribadah, dia pelajari teorinya, dia telusuri prakteknya seperti apa, kemudian dia latih dirinya. Sekarang umur kita sudah berapa? Coba baca masing-masing diri kita. Ada yang sudah 40, ada yang sudah 50. What is the meaning of 50? Umur 50 tahun, bahkan ada yang over sewidak. Apa itu over sewidak? Lebih dari 60 tahun. Nah, seperti apa sekarang kualitas sholat kita? Penghayatannya seperti apa? Bacaannya model mana? Bacaannya mulai dari belajar waktu di SD sampai sekarang umur 60, ya itu-itu juga. Berarti tidak meningkat memang. Tidak itqan. Kita coba saja misalnya, orang sudah sekian lama jadi imam sholat, gitu-gitu juga gak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Misal, jadi imam, saya sering itu melihat imam, menyaksikan ada imam begini. Kalau sudah waktunya sujud itu ya, dia turun dari iktidal itu ke sujud itu, dia sudah Allahu Akbar dari awalnya itu. Allahu Akbar gitu. Dah. Mulai dia itu katakan Allah itu, makmum secara otomatis tergerak untuk ikut apa? Untuk gerak. Akhirnya banyak orang sholat sebagai makmum itu inginnya bareng jalannya satu baris dengan imam. Gerakannya bareng dengan imam. Padahal itu enggak boleh. Bahkan kalau yang modelnya memang sangat sangat sensitif, makmum itu belum juga imamnya bilang A, dia sudah merunduk duluan gitu. Sedangkan imamnya pakai gaya apa? Gaya slow and sway. Makmumnya lebih cepat, akhirnya sujud duluan daripada imamnya. Ini mengapa? Karena imamnya tidak itqan. Dipelajari bertakbir misalnya, walaupun kelihatannya cuma masalah begitu aja. Tuh, justru orang yang itqan itu akan menelisik sampai ke yang nampaknya kecil. Coba kalau bertakbir, ininya nutup enggak? Atau begini? Atau begini? Kayak orang hormat bendera itu. Begini. Allah. Ya? Atau gini, Allahu Akbar. Atau langsung aja, Allahu Akbar. Macam-macam kan, coba. Kalau antum bikin investigasi dari 100 atau 200-an orang laki-laki di sini, macam-macam gitu. Karena apa? Tidak itqan. Nah, di sini diperlukan wa huwa muhsin. Kemudian variabel yang berikutnya terakhir adalah wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan mengikuti millah Ibrahim secara lurus, konsisten. Apa yang dimaksud dengan millah Ibrahim di sini? Ikhlas dan ittiba' rasul. Maka ini beberapa variabel yang akan membuat ibadah kita semakin mantap. Ada ketunduk patuhan dari hati kita, total kita siap diperintah oleh Allah model apa saja. Sampai pada tingkatan yang tidak rasional sekalipun, selama itu perintah Allah, laksanakan. mungkin dari kalimat ini akan ada yang bertentangan. Ah, ini Ustadz nih ada-ada aja ya. Harus logis dong Pak Ustadz. Yang mengatakan seperti itu bisa jadi gak pernah berwudu itu. Apa maksudnya? Orang berwudu itu sesungguhnya tidak logis. Memang Bapak berwudu kenapa? Habis kentut, yang kentut siapa? Yang kentut bagian belakang, tapi yang dibasuh muka. Logis itu? Tidak logis itu. Tidak rasional. Kalau diukur dengan rasionalitas, kalau parameter agama yang benar itu adalah rasionalitas, maka pasti orang kentut wudunya pakai blower untuk mengusir angin. Kenapa? Karena yang keluar tuh angin. Kalau angin plus bau, maka blowernya dikasih juga bay fresh. Nah, itu. Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana mashu asfalil ka'baini aula min asfalihima." Seandainya agama ini didasarkan atas logika semata, maka pasti syariat al-mashu 'alal khuffain, mengusap bagian atas sepatu ketika safar, ya, sholat sepatunya tidak dicopot itu, yang diusapkan bagian atasnya saja, tidak dibersihkan bagian bawahnya. Padahal apa? Bagian bawahnya yang kotor kan? Kalau secara logika, pasti yang dibersihkan adalah bawahnya, bukan bagian atasnya. Itu bahasa Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kalau kita praktekkan dalam keseharian kita dan kita telisik dalam ibadah kita, banyak yang seperti itu. Jadi tidak semuanya harus cocok dengan akal kita. Tapi orang yang Islamul wajhi lillah, menyerah diri total kepada Allah Azza wa Jalla, diatur seperti apa saja, siap. Ini dasar orang pengen beribadah dengan benar itu. Ya. Kemudian apa tadi variabel yang kedua? Wa huwa muhsin, ihsan, paripurna, itqan. Kemudian ittiba' millati Ibrahim hanifa. Selanjutnya kata Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih utamanya. Kekasih Allah ada yang disebut dengan wali, ada yang disebut dengan khalil, ya. Ada yang disebut dengan apa? Habib. Habibullah. Waliyullah umum. Orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, dicintai oleh Allah. Di atas itu adalah Habibullah, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan itu konsekuensi dari kewalian seseorang kepada Allah. Tetapi Khalilullah adalah al-mahabbatul khasah, kecintaan yang spesial. Ada dua khalil. Allah subhanahu wa ta'ala punya dua khalil, dua kekasih utama, dua kekasih spesial. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ikhwah sekalian, sampai di sini waktunya habiskah? 3 menit. Ikhwah sekalian, ayat yang terakhir pada malam hari ini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, menjadi penutup dari pembahasan rentetan ayat sebelumnya dan bisa menjadi mukaddimah dari pembahasan ayat yang akan datang, yaitu ayat tentang hukum perlakuan kita terhadap wanita. Bagaimana mestinya kita memperlakukan wanita? Perhatikan pada episode mendatang, kita akan bertemu kembali pada Sabtu malam yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita siap-siap azan, dan setelah sholat kita buka tanya jawab barang beberapa menit. Yang punya pertanyaan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.